มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับตอนนี้ศึกษาพระธรรมโรมเป็นจดหมายของอัครทูตเปาโลที่เขียนถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาโดยประมาณนะครับยุคนั้นคริสตศาสนาก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับของจักรวรรดิโรมโรมนั้นก็เป็นเจ้าโลกก็เป็นจดหมายฝากและเป็นหลักศาสนศาสตร์ขณะเดียวกันมีบทเรียนที่เรานำมาปรับใช้กับชีวิตของเราสำหรับคริสตชนส่วนท่านที่สนใจก็คงจะทราบความหมายในคัมภีร์ไบเบิลที่ศึกษาอยู่นะครับมีทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราศึกษาทุกเล่มในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษามาศึกษากันต่อกับพระธรรมโรมบทที่3ข้อ7ซึ่งต่อเนื่องกับข้อก่อนหน้านี้แต่ถ้าสัจจะของพระเจ้าปรากฏมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุความอสัตย์ของข้าพเจ้าเป็นที่ให้เกิดเกียรติแด่พระองค์แล้วทำไมเขาจึงยังลงโทษข้าพเจ้าว่าเป็นคนบาปเล่าทุกคนจะอ้างว่าความบาปของเขาได้ส่งเสริมเกียรติแด่พระเจ้าข้อ8และทำไมเราจึงไม่ทำความชั่วเพื่อความดีจะเกิดขึ้นจากความชั่วนั้นเล่าตามที่มีบางคนเล่าลือและนินทาหาว่าเราได้กล่าวอย่างนั้นการลงโทษคนเช่นนั้นก็ยุติธรรมแล้วในข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลสรุปคำโต้แย้งของท่านถ้าความบาปทำให้เกิดเกียรติแด่พระเจ้าแล้วแล้วความบาปยิ่งมากก็มีเกียรติยิ่งมากแต่ที่จริงการลงโทษคนเช่นนั้นก็ยุติธรรมแล้วผู้เขียนสรุปตอนนี้เรื่องความบาปโดยการนำมนุษย์ขึ้นยืนต่อพระพักพระเจ้าผู้พิพากษาครับและพระองค์กล่าวโทษมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะยิวหรือคนที่ไม่ใช่ยิวชายและหญิงมั่งมียากจนนะครับไม่แตกต่างว่าคนคนนั้นเป็นใครถ้าเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ก็คือทำผิดต่อพระพักพระเจ้าแล้วผู้เขียนก็จะนำเราไปยังคลินิกของพระเจ้าเป็นคลินิกฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริงและแพทย์ผู้ประเสริฐก็จะดูแลเราด้านจิตวิญญาณเราพบว่ามีข้อหา14ข้อนะครับ6ข้อต่อพระพักผู้พิพากษาคือพระเจ้าและอีก8ข้อต่อพระพักแพทย์ผู้ประเสริฐคือองค์พระคริสต์ซึ่งบอกว่าเรานั้นมีอาการป่วยทางจิตวิญญาณเราป่วยนะและความเจ็บป่วยนั้นถึงตายตายในการละเมิดและการทำบาปนั่นคือสภาพของมนุษย์ข้อ9ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรพวกยิวเราจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่าเลยเพราะเราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่ามนุษย์ทุกคนทั้งพวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อำนาจของบาปพระเจ้าทรงพิพากษาความบาปท่านเพียงแต่บอกสิ่งที่ชัดเจนในตอนนี้ว่ามนุษย์นั้นเป็นคนผิดคนบาปไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นคนผิดคนบาปแล้วก็อยู่ใต้อำนาจของบาปนั่นแหละการอยู่ใต้อำนาจของบาปหมายความว่าอย่างไรครับมนุษย์เป็นคนผิดคนบาปด้วย4วิธีคือ1มนุษย์เป็นคนบาปโดยการกระทํา2เป็นคนบาปโดยธรรมชาติการทำบาปไม่ได้ทำให้เราเป็นคนบาปเราทำบาปเพราะว่าเราเป็นคนบาป3มนุษย์เป็นคนบาปโดยการถ่ายทอดนะครับเราจะมาศึกษาเรื่องนี้ในภายหลังและ4ตำแหน่งของมนุษย์อยู่ใต้อำนาจของบาปคนนะทุกคนนะครับอยู่ใต้อำนาจของบาปมนุษย์ทุกคนข้อ10ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยการเป็นคนชอบธรรมหมายความว่าอย่างไรครับการเป็นคนชอบธรรมหมายความว่าการถูกต้องหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์มันไม่เหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์เมื่อเราไม่เห็นด้วยกับเพื่อนเราอาจจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่นะครับแต่เราต้องหาทางประนีประนอมกัน แต่ถ้าคนๆนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราต้องว่าตามกติกาของพระเจ้าที่จริงนะครับเราไม่สามารถเล่นเกมกับพระองค์ความรอดของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะรับหรือปฏิเสธพระองค์ไม่ได้บังคับใครให้รับความรอดของพระองค์นะครับเราไม่ต้องการความรอดก็ปฏิเสธไปนี่คือโลกของพระเจ้าเราอยู่ในโลกของพระองค์มีสภาพแวดล้อมมีธรรมชาตินะแสงแดดสายลมซับในดินสีในน้ำกันแล้วแต่นะครับพระเจ้ามีแผนการความรอดที่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระองค์แผนการของพระองค์คือสิ่งที่จะเกิดนะครับมนุษย์เป็นคนบาปพระเจ้าต้องช่วยนะเพราะว่าพระองค์รักมนุษย์แต่คนคนนั้นจะรับการช่วยเหลือหรือรับความรอดจากพระเจ้าหรือไม่ก็คือสิ่งที่คนนั้นจะตัดสินใจพระเจ้าให้โอกาสนะจะยอมรับหรือไม่ก็อยู่ที่คนนั้นการถูกต้องต่อพระเจ้าหมายถึงการยอมรับความรอดของพระองค์นะครับข้อ10นี้ไม่มีใครที่ชอบทำไม่มีใครที่ถูกต้องต่อพระเจ้าแต่พระองค์มีแผนการช่วยมนุษย์ไม่มีใครเป็นคนดีตามมาตรฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าวิธีการของพระองค์นี่คือข้อแรกข้อหาแรกจากการพิพากษาของพระเจ้านะครับข้อ2ในข้อ11ไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าไม่มีใครที่ทำตามความรู้ที่เขามีอยู่ไม่มีใครเป็นคนอย่างนั้นที่เขาต้องการเป็นข้อหาที่3ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้หลบซ่อนในปัจจุบันพระองค์ไม่ได้แอบพระองค์เปิดเผยพระองค์ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกกับชาวเอเธนซึ่งเป็นนักปรัชญานะบอกว่าในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้ดิ่งสาพระเจ้ามิได้ทรงถือโทษแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่ในกิจการบทที่17ข้อ30พระเจ้าไม่เฉยเมยต่อเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องเสื่อมเสียนะหรือความบาปพระองค์บอกกับมนุษย์ว่าเขาเป็นคนบาปและเสนอทางออกหรือความรอดให้แก่เขานะทางแห่งความรอดของพระองค์นั้นชัดเจนและนั่นคือเรื่องที่พระองค์ตรัสที่นี่และครับไม่มีใครแสวงหาพระเจ้ามนุษย์ไม่ได้พบอะไรนักเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยตัวเองเขาไม่ได้ก้าวหน้านักในทิศนั้นเพราะว่าเขาไปผิดทางผิดทิศไปผิดทางผิดทิศครับก็ออกห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆข้อหาที่4ที่พระองค์กล่าวหานะในข้อ12ครับเขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันทั้งสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยพวกเขาไปอีกทางไปทางอ้อมนะพวกเขาออกจากทางที่พวกเขารู้นะครับชนเผ่าที่ละหลังมีคำสอนโบราณนะย้อนกลับไปถึงครั้งหนึ่งของบรรพบุรุษของพวกเขานะรู้จักพระเจ้าผู้ทรงประชนและจริงแท้ถ้ามีใครสักคนที่จริงใจเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าควรจะทำยิ่งกว่านั้นนะครับเราจะไม่ทำสิ่งที่ควรแม้ว่าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรก็ตามนั่นก็คือคนได้ออกห่างจากทางเป็นข้อหาที่4ที่พระเจ้าก่อหานะครับข้อหาที่5เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันทั้งสิ้นคำว่าเลวทรามนะครับที่ใช้ในพระคัมภีร์ตอนนี้หมายถึงผลไม้สุกเกินไปสุกเกินไปมันก็เน่านะครับในสายพระเนตรของพระเจ้ามนุษย์เป็นผลไม้ที่สุกเกินไปมันเน่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าผู้พิพากษาได้ตรัสข้อหาที่6ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยมนุษย์เป็นเหมือนนักเดินทางที่หลงทางและไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้องค์พระผู้ไทยคือพระคริสต์ตรัสแก่ผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์ว่าพวกผู้นำศาสนาในสมัยนั้นเป็นเหมือนคนตาบอดนำทางคนตาบอดจากพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ14นะนั่นคือข้อหานะครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับท่านนำเราไปที่คลินิกของพระเจ้าสู่พระหัตถ์ของแพทย์ผู้ประเสริฐนี่เป็นคลินิกฝ่ายจิตวิญญาณและแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าเราหรือมนุษย์นั้นป่วยด้านจิตวิญญาณข้อ13ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้าอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาสิ่งแรกที่แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่บอกเกี่ยวกับมนุษย์ก็คือว่า ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่เมื่อพระเจ้ามองดูที่เราพระองค์ตรัสว่าเรามีกลิ่นเหม็นเหมือนหลุมฝังศพที่เปิดอยู่กลิ่นมันก็ออกมาครับถ้าเราเห็นตัวเราอย่างที่พระเจ้าเห็นนะครับเราอาจจะทนตัวเราไม่ได้เหมือนกันในข้อ13นี้มีวลีเขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาพระเจ้าเห็นลิ้นของมนุษย์นะมีพิษร้ายแรงครับมันทำลายชื่อเสียงทำลายมากมายครับสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในบางคริสตจักรตอนนี้คือการนินทาซุบซิบนินทากันนี่คือการใช้ลิ้นเพื่อล่อลวงและมีพิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาครับน่ากลัวไหมครับข้อ14ปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อนนี่คือสิ่งที่4ซึ่งแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่บอกเกี่ยวกับมนุษย์ป่วยด้านจิตวิญญาณนะครับปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและการหลอกลวงภายใต้ลิ้นนะคืออันตรายและความอนิจจังเขาคือมนุษย์มักจะแช่งด่าถ้าฟังให้ดีนะการแช่งด่านี่เป็นภาษาปัจจุบันครับไม่ว่าคนนั้นจะมีสถานะอาชีพใดก็ตามเรื่องที่5ในข้อ15เท้าของเขาว่องไวในการทำให้หนองเลือดในพระธรรมอิสยาห์บทที่59ข้อ7มีรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับเท้าของเขาวิ่งไปหาความชั่วและเขาเร่งไปหลังโลหิตไร้ความผิดให้ถึงตายความคิดของเขาเป็นความคิดชั่วการล้างพรานและการทำลายอยู่ในหนทางของเขานี่คือภาพมนุษย์เท้าของเขาว่องไวในการทำให้หนองเลือดข้อ16ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์มนุษย์ทิ้งความพินาศและความทุกข์ไว้เบื้องหลังเขานี่รวมอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่59ข้อ7ด้วยข้อ17และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขมนุษย์ไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขปัจจุบันนี้ครับคนหรือมนุษย์ก็ยังเจรจาสันติภาพกันอยู่แต่เจรจายังไงครับก็ไม่มีสันติภาพอ่านหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวโทรทัศน์สื่อต่างๆเราจะพบว่าโลกทุกวันนี้ครับยังไม่มีสันติภาพที่แท้จริงข้อ18เขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลยผู้เขียนดูเหมือนสรุปความบาปของมนุษย์ไว้ในประโยคสุดท้ายนี้คือเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าเลยมนุษย์ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าพระเจ้านั้นไม่มีที่จริงกำลังดูหมิ่นพระเจ้าด้วยนะครับเรามาถึงสิ่งสุดท้ายที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกเกี่ยวกับความบาปและก็ยังมีคนพูดว่าเรามีธรรมบัญญัติและเราได้ถือธรรมบัญญัติเราจะยึดมันไว้ข้อ19เรารู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนและเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าครับโลกใบนี้มนุษย์ไม่สามารถมีความชอบธรรมได้โดยการประพฤติปฏิบัติแม้จะมีธรรมบัญญัติสำหรับคนยิวนั้นมีธรรมบัญญัติของโมเสสก็ทำไม่ได้ครบทุกข้อตลอดชีวิตของตนมนุษย์เหมือนจมน้ำหายใจไม่ออกสำลักน้ำแล้วก็ใกล้จะจมน้ำใกล้ตายครับไปคว้าธรรมบัญญัติคว้าไว้แบบสิ้นหวังครับนึกว่าเป็นทุ่นลอยครับมันไม่ได้มันรับน้ำหนักไม่ได้ก็ทำให้จมลงไม่ได้ยกขึ้นนี่เป็นภาพเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับตรงกันข้ามการยึดธรรมบัญญัติก็เหมือนมนุษย์โดดออกจากเครื่องบินแทนที่จะมีร่มชูชีพนะครับกับเอาถุงปุ๋ยไปนะแทนจะถุงชูชีพร่มชูชีพหยิบผิดอันไปนะครับธรรมบัญญัติก็จะดึงตกลงนี่คือกล่าวโทษมนุษย์นะครับนำความตายมาให้ข้อ20เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้ วลีว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้มนุษย์ไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้แล้วจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติคืออะไรธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้วลีท้ายของข้อ20นะครับคือธรรมบัญญัติทำให้เรารู้จักบาปแทนที่จะให้ความรอดแก่มนุษย์ธรรมบัญญัติเปิดเผยว่ามนุษย์นั้นเป็นคนบาประหว่างข้อ20และ21นะครับมีช่องว่างใหญ่มากผู้เขียนเริ่มบอกถึงความรอดของพระเจ้าท่านจะบอกถึงการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อศรัทธานะซึ่งจะอธิบายนี้อธิบายในส่วนที่เหลือของบทนี้นะครับความชอบธรรมจากพระเจ้ามีไว้พร้อมแล้วข้อ21แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระชนะเป็นพยานอยู่พระเจ้าได้ตรัสแล้วว่าการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกในพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อ6แล้วผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลพูดถึงความชอบธรรมอะไรครับความชอบธรรมนั้นเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ครับพระคริสต์พระผู้ไทยเป็นความชอบธรรมของผู้เชื่อศรัทธาในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30บอกว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราเป็นและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาปและในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ21ยังบอกเราว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์มันสำคัญมากสำหรับผู้เชื่อศรัทธาที่จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมความชอบธรรมนี้ให้มันไม่ใช่สิ่งที่คนทำได้เองแต่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเพื่อมนุษย์นะครับความชอบธรรมที่พระเจ้าเรียกร้องพระองค์จัดเตรียมให้ด้วยและนี่คือความชอบธรรมนอกเหนือธรรมบัญญัติเราไม่สามารถได้โดยการทำบางสิ่งหรือถือรักษาบางสิ่งแม้การถือบัญญัติของพระเจ้าก็ตามนะครับเราก็ไม่สามารถรักษาบัญญัติของพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าไม่สามารถช่วยเราให้รอดด้วยเหตุผลง่ายๆคือเราทำไม่ได้พระเจ้าไม่สามารถยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเราไม่สามารถให้ความหรือมีความสมบูรณ์แบบนั้นได้ดังนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถช่วยเราให้รอดโดยธรรมบัญญัตินะครับธรรมบัญญัติของกับพวกผู้เผยพระชนะเป็นพยานอยู่บริท้ายของข้อ21หมายความว่าธรรมบัญญัติเป็นพยานว่าหัวใจของระบบของโมเสสคือพระพราซึ่งมีการถวายเลือดของเครื่องบูชาอันเล็งถึงพระคริสต์และผู้เผยพระชนะเป็นพยานเมื่อพวกเขากล่าวถึงการเสด็จมาของพระคริสต์การสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ทั้งธรรมบัญญัติและผู้เผยพระชนะได้เป็นพยานถึงความชอบธรรมนี้ซึ่งพระเจ้าจะจัดเตรียมไว้ให้พระองค์คุณผู้ฟังครับจดหมายฝากโรมนั้นผู้เขียนคืออาคาทูปเปาโลซึ่งเป็นยิวเขียนถึงธรรมิกชนซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นคนยิวจะเข้าใจธรรมบัญญัติหรือพิธีกรรมหรือบทบัญญัติต่างเราศึกษาเราก็ต้องเข้าใจบริบทจึงจะทำความเข้าใจและนำมาปรับใช้ได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
รักไม่เคยหยุดยั้งเส้นทางจะไกลแสนไกลกี่เดือนกี่ปีทนไว้รักไม่เคยห่างเราใครจะเป็นเช่นไรรอบใจอภัยให้เราห่วงหาอะไรรักเรารักเราเท่าชีวารักเรารักเรา รักเราทุกคืนวันรักเรารักเรารักเราคือพระเยซูไม่เคยหยุดรักไม่เคยจากเรารักเราเสมอพระเยซูRock, rock.